News this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mazungumzo ya amani na hali ya baadaye nchini Mali yameanza kwa vurugu, polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa muungano wa vyama vya siasa, ishara ya ukosefu mkubwa wa kuelewana kuhusu mtu anayestahili kuongoza serikali ya mpito. Karibu wafuasi 100 wa muungano wa vyama vya siasa vya M5 RFP ulioongoza maandamano ya miezi kadhaa kupinga utawala wa rais aliyepinduliwa Ibrahim Boubacar Keita wamekabiliana na maafisa wa polisi kwenye lango kuu la kuingilia ukumbi wa mazungumzo na hivyo kuchelewesha mazungumzo hayo. Viongozi wa mapinduzi ya Agosti 18 wanataka jeshi kuongoza serikali ya mpito, huku muungano wa vyama vya siasa wa M5 RFP ukitaka raia kuongoza serikali ya mpito. Afisa wa ngazi ya juu wa M5 RFP amedai kwamba jeshi linajaribu kuwanyang'anya matunda ya mabadiliko waliopigania, akiongeza kwamba wanataka rais ambaye ni raia na wala sio mwanajeshi. Maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi kwenye kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki wamekita kambi kando ya barabara baada ya kambi kubwa ya wakimbizi kuteketea kwa moto. Familia hazina makazi na zinalala nje bila mahema, huku maafisa wakiwa wanatafuta namna ya kuwasaidia. Baadhi yao wamekuwa wakienda katika vijiji vilivyo karibu kuomba msaada wa maji pamoja na chakula. Kambi ya wakimbizi ya Moria iliteketea kwa moto Jumanne usiku. Hakuna mtu aliyejeruhiwa, lakini sehemu kubwa ya kambi hiyo yenye wakimbizi 4,000 iliharibiwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Awamu ya pili ya uchaguzi wa wanachama 26 wa baraza la seneti nchini Misri imefanyika Jumatano usiku. Kulingana na mamlaka ya taifa ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi huo yatatangazwa Septemba 16. Idadi ya wapiga kura imekuwa ndogo kuliko ilivyokuwa katika awamu ya kwanza iliyofanyika Agosti 12. 14% ya wapiga kura walishiriki duru ya kwanza ya uchaguzi huo, ikiwa ni wapiga kura 9,000,000 kati ya 63,000,000 waliojiandikisha kushiriki shughuli hiyo. Mamlaka ya uchaguzi nchini humo NEA iliamua kwamba wapiga kura 53,000,000 waliokosa kupiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa Senate washitakiwe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa ufadhili wa kiasi ya dola bilioni 35 zaidi, pamoja na dola bilioni 15 katika muda wa miezi mitatu kwa shirika la afya duniani WHO kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya korona. Fedha hizo zitatumika katika kutafuta chanjo pamoja na upimaji wa virusi vya korona. Guterres amesema kwamba kufikia sasa dola bilioni 3 zimechangwa, lakini akaongezea kwamba pesa ambazo zimepatikana ni 10% ya kiasi kinachohitajika na shirika la afya duniani WHO. Ufadhili wa shirika la afya duniani umepungua kwa kiasi kikubwa, huku nchi kadhaa zikiwemo Uingereza, Umoja wa Ulaya, Japan na Marekani zikiingia mikataba baina yao ya kutengeneza chanjo dhidi ya korona, na hivyo kumlazimu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus kuomba mataifa kuchangia. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly amehudhuria sherehe nchini India iliyohusisha ndege za kivita aina ya Rafale katika jeshi la India. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani zaidi na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia siku ya kimataifa ya kuzuia na kupambana na vitendo vya watu kujiua, na katika sehemu ya pili tutamulika hali ya kisiasa hapa Marekani, ikiwa imesalia chini ya miezi miwili uchaguzi mkuu ufanyike. Ni Kwa Undani, jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, siku ya kimataifa ya kukabiliana na vitendo vya kujiua huadhimishwa tarehe 10 mwezi Septemba kila mwaka kwa madhumuni ya kuhamasisha watu wote duniani juu ya umuhimu wa kutilia maanani hatua za kudhibiti hali hiyo, na imekuwa ikiadhimishwa kote duniani tangu mwaka wa 2003. Chama cha kimataifa cha kuzuia watu kujiua kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani pamoja pia na Shirikisho la Kimataifa la Afya ya Akili, kwa miaka mingi vimekuwa vikitayarisha hafla mbalimbali kote ulimwenguni kwa ushirikiano pia na idara za serikali na mashirika mengine mbalimbali ambayo kwa njia moja au nyingine ni wadau. Wakati siku hii ilipozinduliwa mwaka wa 2003, malengo muhimu yalikuwa ni kwanza kupanga mikakati ya kimataifa ya kuongeza hamasisho kuhusu tabia za watu wanaonuia kujitoa uhai na jinsi ya kuzuia hilo lisitendeke. Pili ilikuwa ni kuimarisha uwezo wa nchi mbalimbali ulimwenguni wa kupanga na kuboresha sera za kuzuia vitendo vya kujiua. Na ingawa kuna watu ambao ulichukulia suala hilo la kujiua kama mzaha na hata kuwadhihaki au kuwakejeli wanaojiua ama wanaoelezea nia yao ya kutaka kufanya hivyo, wataalamu wa afya wanasema kwamba jambo hilo linatakiwa kupewa umuhimu mkubwa, kwani asilimia kubwa ya vitendo hivyo hutokana na magonjwa ya akili. Kwa jumla, takwimu za miaka iliyopita za Shirika la Afya Duniani zilionyesha kwamba takriban watu milioni moja walikuwa wanajitoa uhai kila mwaka. Hiyo ni sawa na mtu mmoja kujiua kila sekunde 40, ambayo pia ni sawa na watu 3,000 kila siku. Wakati takwimu hizo zikirekodiwa miaka michache iliyopita, ilikuwa imekadiriwa kwamba idadi ya watu watakaokuwa wanajiua kufikia mwaka huu wa 2020 ingefikia milioni 1,500,000. Tukiangazia eneo la Afrika Mashariki, ni kwamba Uganda ina idadi kubwa mno ya watu wanaojiua kieneo kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO. Takwimu za mwaka 2018 zinaonyesha kwamba kati ya kila watu 120,000 hujiua katika nchi hiyo. Katika nchi jirani ya Tanzania, takwimu za WHO za mwaka huo huo wa 2018 zinaonyesha kwamba kati ya kila watu 100,000, yani 100,000, takriban watu 9 hujiua, na nchi hiyo imeorodheshwa kama nambari 82 kote duniani. Hiyo ni asilimia 0.83 ya vifo vyote nchini humo. Uganda inashikilia nambari 11 duniani, huku Kenya, ambayo tutaiangazia baadaye kidogo katika kipindi hiki, ikishikilia nambari 140 kote duniani kwa wingi wa visa vya watu wanaojiua. Kwa wastani, kwa kila watu 4 wanaojiua, 3 ni wanaume. Lakini jambo la kushangaza, msikilizaji, ni kwamba kwa mujibu wa WHO, wanawake wanaojaribu kujiua ni wengi kuliko wanaume. Shirika la Afya Duniani WHO limetaja unyanyapaa kama moja ya vizingiti vikubwa zaidi vya kukabiliana na ongezeko la visa vya watu kujitoa uhai. Utafiti umeonyesha kwamba kwa sababu ya jinsi suala hilo linavyochukuliwa kama mwiko na jamii nyingi ulimwenguni kote, vingi vya visa hivyo hutokea bila kuripotiwa na hivyo kuifanya vigumu kupata takwimu kamili. Wakati ulimwengu ukiadhimisha siku hii, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali ilivyo katika ukanda wa Maziwa Makuu. Ingawa tumejaribu kuwafikia maafisa wa afya nchini Tanzania na Uganda ili kupata tathmini ya kina, hatukufanikiwa. Lakini moja ya nchi ambazo zimeripoti ongezeko kubwa la visa vya watu kujiua ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa sasa tuende hadi mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, ambako mwandishi wetu Mitima De La Chance amezungumza na baadhi ya wakazi na hata wahudumu wa afya. Mitima, hali ikoje hapo Bukavu na pia katika eneo zima hilo la mashariki mwa DRC?
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kamili ya watu waliokwisha kujiua haijulikane vema, ila hali ya maisha magumu wanayopitia wakazi huenda imechangia kwa kiasi kikubwa, kama anavyohisi Diodone Sango toka shirika la Senadep.
Hali ni ngumu sana katika Kongo. Umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula inasukuma kweli watu wakuwe na mawazo ya kuelekea hata kujinyonga, kuelekea kumaliza maisha. Kwa kazi yetu tuliorozesha watu watatu. Shauri nimeza nikapatie watu ya kwamba kujimalizia maisha si vizuri. Katiba inasema ya kwamba maisha ya mwanadamu imewekwa wakfu, ni ya thamani.
Akiwa pia mwanasheria, Pascal Mupenda ni kiongozi wa mipango ya shirika la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Ushirikiano kwa Ulinzi wa Pamoja, maarufu PPEI. Anahisi kwamba vita, majanga tofauti na hasa hali ya ubakaji iliyovuma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka ya hivi karibuni imechangia pakubwa kukatisha tamaa raia wengi ambao baadaye wamepoteza matumaini.
Ni hasira kwa wengine wamoja ambao kabisa wanakuta walitendewa vitendo fulani fulani, yawezekana ni ubakaji, yawezekana ni hiyo mauaji fulani fulani ambazo zilipitikana ndani ya jamaa, na mtu anajisikia hana tena hiyo hamu ya kuishi.
Kwa mwaka huu kauli mbiu inayosherehekewa ni wacha tushirikiane ili kuzuia kujiua. Na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaamuaje kuhusu mtu anayejiua? Mara tena mwanasheria Pascal Mupenda anaeleza.
Nchini mwetu Kongo, sheria haiseme kitu chochote kuhusu ya yule ambaye amejinyonga. Kwani wanawazia ya kwamba akishajinyonga na yake inaishia pale. Hawata watafutisha tena ule ambaye amejinyonga tena njoo ahukumiwe. Lakini wanachunguzaka zaidi wakiona ya kwamba kunakuwa kisababu kia watu wengine wa pembeni walituma hiyo kisa inatokea. Ni hapo wataweza wakitafutisha mbimu za kuhukumu wale ambao walituma hiyo kisa inatokea.
Siku ya kuzuia kujiua imekusudiwa kumepita miaka 18 sasa, ili kuufahamisha umma kwa ujumla juu ya kiwango cha shida hii, na hasa zaidi kuhamasisha ulimwengu juu ya hatua za kuzuia kujiua zinazoweza kufikiwa. Kwa hivyo mashirika yanayotetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekusudia kuzidisha bidii ili kuhimiza raia wajue kwamba ingawaje ugumu wa maisha bado kuna matumaini. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani sana Mitima De La Chance ukiwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mataifa mengi yanayoendelea hususan barani Afrika, kuna njia kadhaa ambazo watu hutumia katika kujitoa uhai, na moja inayofahamika sana ni ile ya kujitia kitanzi kwa kutumia kamba au vifaa vingine vya nyumbani. Katika mataifa yaliyoendelea, moja ya mambo yanayotajwa kama yanayochangia ongezeko hilo ni urahisi wa kuwa na silaha kama vile bunduki, dawa na sumu. Sasa basi, kwa undani inavuka mabonde na milima hadi pwani ya Kenya, nchi ambayo imetajwa kama moja ya zilizo na idadi kubwa zaidi ya watu wenye matatizo ya akili barani Afrika, na hivyo basi watu wengi wanajitoa uhai. Bila kupoteza wakati, mwandishi wetu Amina Chombo, hebu anza kwa kuwaeleza wasikilizaji hali ikoje hapo Kenya kuhusiana na suala hili.
Tukiangalia tukupitia takwimu za ambazo zilitolewa na shirika la afya ulimwenguni, ni kwamba visa ambavyo vipo nchini Kenya inaonyesha kwamba Kenya imeorodheshwa kuwa ya tisa ulimwenguni na ya nne barani Afrika kuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanaishi na msongo wa mawazo. Na wanasema kwamba kutokana na huu msongo wa mawazo ni watu wanajiua kutokana na hali hiyo. WHO anasema Wakenya wanne kati ya watano ambao wanatatizwa na msongo wa mawazo wanaishia kujitoa uhai. Na katika Kenya yenyewe haina data kamili, lakini kulingana na hizo za shirika la afya ulimwenguni, vile vile wanaongeza na kusema kuwa idadi kubwa ya wale ambao wanajitoa uhai ni wanaume, na wanawake wakiwa ni wachache kati, ambapo hesabu hiyo ni ya mwaka 2019 ambapo watu zaidi ya 410 walijitoa uhai, na kati yake 370 walikuwa ni wanaume na wanawake walikuwa wachache.
Ni nini kinachotajwa hasa kama ni kiini ama sababu ya ongezeko hilo?
Ongezeko la kujitoa uhai kulingana vile vile na hilo shirika, na pia vile kuna ile kamati ambayo ilikuwa imezungumzia kuhusiana na afya ya akili Kenya. Wanasema kwamba kumekuwa na tatizo la hali ngumu ya maisha, na pia jambo jingine ambalo limetajwa wanasema ni kutokana na hiyo utumizi wa madawa ya kulevya, kwa sababu wengi huenda wakajitumbukia katika madawa kulevya na kujipata kwamba wanajitoa uhai. Swala la GBV, yani mizozo ya kinyumbani. Sasa wakati mwingine hasa wanaume wanakuwa ni wazito kulizungumzia hilo, na hivyo basi kujipata wakijitoa uhai.
Swala hili la kuwepo kwa janga la corona pia limetajwa katika sehemu fulani kama moja ya yale yanayochangia kwa sababu ya watu kukaa nyumbani kwa manyumba bila cha kufanya, saa zingine kukosa kuweza kujikimu kimaisha. Je, hilo hapo Kenya linatajwa pia kama kichocheo ama linalochangia hali hiyo?
Hilo pia lilitajwa na Profesa Njenga wakati akitoa ile ripoti yake ya afya ya akili ambayo ilitolewa mwezi Julai mwaka huu, akisema kwamba ile hali ambapo Wakenya walikuwa wamefungiwa, hasa wale ambao ni wa kipato cha chini, kwa sababu kuna yule ambaye ni atoke asubuhi aende akatafute na jioni ndio alete mlo. Kwa hivyo wakati taifa lilikuwa liko katika partial lockdown, yani baadhi ya kaunti zilikuwa zimefungiwa, hivyo wengi walikosa vibarua vya kufanya, na ilichangia sana wengine kujitoa. Hata tukizungumza hivi tukiwa Mombasa Kenya hapa, kuna idadi ya kama watu watatu hivi katika mwezi uliopita ambapo mmoja alipatikana katika kivukio cha Nyali ambapo alijirusha na akauawa. Ukiangalia upande wa pili wa Likoni kuna mmoja pia vile vile akapatikana mwingine kaniwa sumu na kuuawa. Na baada ya mtu amejiua utapata kwamba ni swala la kwamba nimeona kuna ugumu wa maisha, ni mgonjwa lakini sio ni mtu wa kunishughulikia. Wengine ambapo visa vile vimetajwa walikuwa ni visa vya kuhusiana na mapenzi. Sasa ikiwa ndani ya nyumba wewe kama baba unaonekana kwamba huwajibiki na mama naye anakuwa mkali, basi mambo kama hayo yakawa yatachangia wengine kujitoa uhai na pia kuleta depression ambayo ni msongo wa mawazo.
Amina, tumalizie kwa kuangalia kama kuna mikakati iliyowekwa hususan na serikali au hata na mashirika yanayofanya kazi na serikali hapo Kenya katika kujaribu kutanzua hili, kupunguza idadi ya watu ambao wanajiua ama kujitoa uhai. Kuna lolote ambalo limefanywa na serikali?
Kile ambacho serikali imefanya katika miaka ya nyuma ni kwamba wao wamekuwa wakifunza hawa wafanyikazi wa afya katika kuhakikisha kwamba wanatambua, yani ku identify watu ambao wana matatizo ya kiakili katika jamii. Katika mfumo wa Kenya wa afya kuna wale watu huitwa CHW, yani wafanyikazi wa afya nyanjani. Sasa hawa walifunzwa kutambua watu ambao wana matatizo ya akili ili kuwazuia kufikia kujitoa uhai. Jambo jingine katika ile kamati vile vile ya Profesa Njenga ni kwamba walisema kuna haja ya kuongezwa vituo vya afya ya akili, kwa sababu changamoto kubwa ambayo iko Kenya hivi sasa ni ukosefu wa vituo hivi vingi vya afya. Utapata mathalan katika pwani nzima ya Kenya unapata kituo ni kimoja cha Potrizi, alafu uende zako Nairobi ndio ukapate Madhare. Kwa hivyo kuna mtu ambaye yuko kule mashinani ambaye ana tatizo hili, kutafuta yule daktari wa afya ya akili ambao ni wachache mno na kwenda katika hospitali za kibinafsi ni ghali, pia imekuwa imechangia. Kwa hivyo huo ni wito ambao ulitolewa na hama shirika pamoja na ile tume ambayo ilikaa chini, wakasema kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba hili linashughulikiwa vilivyo, na pia kuliweka katika kutatua ama kutibu afya ya akili iwekwe katikati ya maradhi ambayo yatakuwa yanatibiwa labda bila malipo, kwa sababu kutibu mtu ambaye ana tatizo hilo huwa ni ghali, na hivyo basi kuhitaji dawa zake ziwepo labda bila malipo kama vile wanavyopatiwa zile za malaria na madawa ya TB. Jingine ambalo limetolewa na kamati hiyo ambalo ni ombi, wamesema kwamba yule ambaye atakuwa amejitoa uhai basi isitajwe kwamba amejiua. Kuna wakati mtu anajaribu kujiua alafu hafi, kwa hivyo serikali inamfungulia mashtaka na kumhukumu. Kwa hivyo anasema watu kama hao hawafai kuhukumiwa, ila wanafaa wapawe matibabu kwani ni wagonjwa.
Ni kushukuru sana Amina Chombo, mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, kwa maelezo hayo ya kina kabisa kuhusiana na hali ilivyo kuhusu watu kujiua hapo nchini Kenya katika siku ambayo ulimwengu mzima unaadhimisha siku ya kuzuia kujiua, visa vikiwa vinatajwa kuwa vilivyoongezeka sana hususan wakati huu wa janga la corona.
Shukrani sana.
Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kinachotayarishiwa hapa Washington cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi ambacho hupekua na kukupa maelezo ya kina zaidi ya ripoti zinazogonga vichwa vya habari kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Huko nami BMJ Muridhi, na kama nilivyokuarifu katika sehemu hii ya pili, tunaangazia siasa za hapa Marekani, ambapo kampeni za uchaguzi zimeingia katika kipindi cha mwisho cha miezi miwili iliyosalia, wote Rais Donald Trump wa chama cha Republican na mpinzani wake Joe Biden wa chama cha Democratic wakionekana kufanya juu chini katika kuimarisha safari zao kwenye majimbo yenye ushindani mkubwa wiki hii. Lakini wagombea wote wawili wanaonekana kutofautiana sana katika mikakati yao ya jinsi wanavyofanya kampeni zao, na vile vile jinsi wanavyotoa ujumbe wao kwa wafuasi. Rais Trump kwa mfano, ambaye kwa muda mrefu sasa amekuwa akionyesha nia yake ya kuingia kwa kampeni iliyojaa watu kama ilivyokuwa mnamo mwaka wa 2016 alipofanya kampeni ili kuchaguliwa kwa mara ya kwanza, na yote haya anayafanya wakati ambapo janga la corona bado linaendelea kuwa tishio kwa mchakato mzima huu wa kampeni za hapa Marekani.
We built the greatest economy in the history of the world. We were forced to close it because of the China plague.
Anasema tulijenga uchumi mkubwa zaidi duniani, lakini tukalazimishwa kufunga kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Lakini sasa tunafungua, na ninaamini kwamba jimbo lenu linafaa kuwa limefunguliwa.
And by the way, your state should be open. Your state should be open.
Mwanasiasa mwenzake Joe Biden naye anakutana na makundi madogo madogo ya watu kutokana na janga hilo la corona.
And while nearly 20,000 auto manufacturing jobs were lost in Michigan under Trump, nearly 80,000 were created during the Obama-Biden administration.
Na kama utakavyosikia baadaye katika kipindi hiki, Rais Trump anapanga kuwa amefika majimbo kadhaa kufikia mwishoni mwa wiki hii. Na jambo kubwa ambalo linaendelea kuzungumziwa sana ni jinsi ambavyo anawakusanya watu kama nilivyosema kwa maelfu katika kampeni zake. Lakini yeye kauli yake imekuwa ni kwamba mikusanyiko inayofanyika ya kampeni sio tofauti na ile inayofanyika na vuguvugu liitwalo Black Lives Matter, ambalo kama unavyojua msikilizaji, lile linahamasisha usawa kwa watu weusi hapa Marekani. Kwa upande wake Joe Biden anakutana na wafuasi wake kwa vikundi vidogo vidogo, wengine pia akiwahutubia kupitia njia za mitandao, na ameonyesha wazi wazi kwamba anatilia maanani kanuni zilizotolewa na mamlaka za kiafya hapa Marekani katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Na ni mengi yametokea wiki hii, ikiwa ni pamoja na kitabu ambacho tutakizungumzia baadaye kidogo kinachomshutumu Rais Donald Trump kwa mawili matatu wakati akiwa rais, na pia suala la uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba wapiga kura wamehamasika kutokana na janga la corona, na kwamba Wamarekani wengi wanahisia mseto kuhusu Rais Trump anavyokabiliana na janga la corona, na vile vile jinsi Joe Biden anavyosema ataweza kukabiliana na ugonjwa huo iwapo atachaguliwa kuwa rais. Suala lingine muhimu ni kwamba Rais Donald Trump anaonekana kumkaribia katika kura za maoni au uchunguzi wa maoni, hasa katika majimbo yenye ushindani mkubwa. Kesho Ijumaa, Joe Biden na Donald Trump wamepanga kuadhimisha mashambulio ya Septemba 11 katika mji wa Shanksville ulio jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, ambapo ni moja ya maeneo palipoanguka moja ya ndege tatu zilizokuwa zimetekwa nyara na magaidi tarehe hiyo 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001. Tuungane sasa na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Profesa Patrick Nigula akiwa jimbo la South Carolina. Nigula, tuanze kwa kuangazia yale ambayo ni muhimu na ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii, kando na yale ambayo nimeyasema hapo awali.
Cha kwanza kabisa tu niseme ni kwamba ni kule kupata mahojiano na chombo kikubwa cha habari hapa Marekani, aliyekuwa wakili binafsi kabla ya kuwa rais wa hapa Marekani, Michael Cohen, kuzungumza na kipindi kimoja cha habari hapa Marekani kuhusiana mahusiano yake ya karibu na Rais Trump hapa Marekani, kuhusiana na tabia, nyenendo na maneno ambayo alikuwa akiyatumia wakati alipokuwa karibu sana, ya kutokuwa ya busara, na vile vile kuzungumzia mambo ambayo si kama kiongozi anatakiwa kuwa nayo kama rais wa hapa Marekani. Hilo ni la kwanza. La pili tu niseme tu ni kwamba ni kule kuwepo kwa mikusanyiko kwa upande wa Republicans katika mchakato huu wa uchaguzi ambao unaendelea sasa hivi, kwa baadhi au watu wengi ambao wanaonekana katika televisheni kutokuvaa barakoa, na hiyo tu inaonyesha kutokufuata taratibu za kujikinga za magonjwa ya kuambukiza, kwa mfano ugonjwa huu au mlipuko mgonjwa huu wa COVID-19 au corona, ambao bado uko katika hali tata sana hapa Marekani.
Na je, kwa mgombea wa tikiti kwa tikiti ya chama cha Democratic Joe Biden, kuna mambo yoyote ambayo yameibuka wiki hii?
Kwa kufuatilia tu kwa karibu sana, ukiangalia tu timu ya Joe Biden upande wa Democrat, ni kwamba wao unaweza kumuona tu mgombea wa kiti hicho cha Democrat Joe Biden pamoja na Kamala Harris wakivaa barakoa na wakifuata taratibu zote na mipango na mikakati ya kuzuia na kujikinga kwa ugonjwa huu wa corona.
Naam, na wiki hii Rais Donald Trump anasafiri kwenda katika majimbo kadhaa ikiwemo Florida, North Carolina, hapo karibu na ulipo, kule Michigan na Pennsylvania na Nevada. Sasa kuna tetesi kwamba yeye anafanya mikutano mingi zaidi kuliko mpinzani wake Joe Biden. Tuangazie hili.
Ni tuseme tu ya kwamba yeye anajaribu kujiweka karibu na wananchi kwa kutumia niseme tu ijadi ya kufanya kampeni ya mikutano katika siku za nyuma, lakini ukiangalia kwa sasa hivi hapa Marekani watu wengi sana wanatumia njia za mitandao ya jamii, na katika ukiangalia upande wa Democrat, wao wamejizatiti zaidi katika kutumia teknolojia wafikia mamilioni ya watu wengi kwa njia ya usalama.
Tumalizie na siku ya kesho. Ni siku kubwa hapa Marekani kwa sababu ndio siku ya kukumbuka yale yaliyotokea tarehe 11 mwezi Septemba, ambapo kesho pia Rais Donald Trump na aliyekuwa makamu wa Rais Joe Biden watakwenda mpaka kule Shanksville kureka jimbo la Pennsylvania, au ndipo ndege moja ile ya United Flight 93 ama 93 ilipoanguka wakati ikiwa imetekwa na majambazi au tuwaite magaidi wale. Sijui kama hili kwamba wao wawili wanakwenda pale, hili lina umuhimu gani kwa Wamarekani?
Hili ni muhimu sana kwa taifa hili la Marekani, kama inavyojulikana ulivyogusia hapo, September 11 katika tukio kubwa la kigaidi lililofanyika katika nchi hii au taifa hili kubwa hapa Marekani. Viongozi wengi au watu wote wa Marekani, inapotokea tukio kama hilo, wanakuwa wamoja, na hii tu inafundisha mataifa mengine duniani ni kwamba siasa sio sehemu ya kuwatenganisha watu au viongozi wakuu wa vyama vya kisiasa. Kwa hiyo hii inaonyesha umoja na ushirikiano na kuwaweka wananchi wote wa Marekani pamoja, kwa sababu wote ni wa Marekani na hawajagawanywa kwa vyama vyao vya kisiasa.
Kushukuru sana Profesa Nigula kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo.
Asante sana kwa kunipatia nafasi hii tena.
Na hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa kipindi cha kwa undani hivi leo. Msimamizi wa kipindi hiki amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema, tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.